Ahoj, vítám vás u Futurecastu, našeho podcastu o elektromobilitě. Dneska tady máme opět Marka Tomíška. Ahoj, Marku.
Ahoj.
Moje jméno je Martin Pulsner a dneska se budeme bavit samozřejmě o elektromobilech. Máme pro vás přichystané novinky. Jedno téma v podobě takové polemiky a updateu situace v podobě stavu obytných elektrických vozů v Česku, v Evropě, prostě jak jsou na tom elektrické obytňáky, na které všichni čekáme a chtěli bychom je. No a také se podíváme do minulosti, no a já tě taky vyspovídám, protože ty jsi teďka prozkoumával, jak na tom je nabíjecí infrastruktura v Rumunsku, takže mě zajímalo, kde jsi zůstal viset a jak to vlastně celé doproběhlo. Všechno řekneš. A než se podíváme na naše téma, tak musím představit naše partnery a poděkovat našim partnerům našeho podcastu, kteří jsou společnosti Chargy, Pre, MyBox a také MC Multicargo. Takže děkujeme a teďka už pojďme na první naše téma a to jsou samozřejmě novinky a zprávy ze světa elektromobility. No a naprosto nejzásadnější zprávou letošního roku, bych řekl, je, že jsme spustili novou anketu Nabíječka roku. Takže pokud nás sledujete ještě do poloviny září, tak si klikněte na nabíječkaroku.cz a můžete hlasovat za nejlepší nabíjecí stanice v Česku. A jsou tam 4 kategorie, ultrarychlý hub, DC nabíjecí stanice, potom AC nabíjecí stanice a nabíjecí příslušenství. A děláme to proto, abychom ocenili kvalitně postavené nabíjecí stanice, které mají zázemí, které vypadají dobře, které třeba v případě ultrafast hubu mají třeba i střechu v některých případech, prostě někde, kde se dobře nabíjí. Tak se tě chci zeptat, Marku, už jsi hlasoval?
Hlasoval jsem.
Opravdu? Hlasoval. Tak jo, neříkej jak, protože to bychom mohli ovlivňovat naše čtenáře a diváky. Takže jsem zvědavý potom, kdo to vyhraje a jestli se tvůj tip bude shodovat s vítězem.
Jsem na to zvědavý. No. Já teda jsem si na cestách Skandinávii oblíbil tu střechu, takže trochu napovím.
Tam jsou hodně nabíječky se střechou ve Skandinávii.
No, některý tam byly a celkem to dává smysl, když jako sněží, že jo, lepší. Teď jsem na té čerpací stanici, jsme na to zvyklí, tak je dobrý, když se jde na té nabíječce.
Já jsem teda, když jsem třeba cestoval po Dánsku, nebo i pravda po některých severnějších skandinávských zemích, tak jsem si všiml, že tam nezřídka kdy už je koncept takový, že máme bývalou čerpací stanici se střechou, ze které vyházeli buď všechny nebo většinu čerpacích stojanů a nahradili je nabíječkami. A takže vlastně nemusí stavět novou střechu, novou budovu, prostě jenom vyhází čerpací stojany, protože tam už se prodávají takřka výhradně elektromobily, zejména v Norsku. A takže tam už čerpací stojany postupně nebudou moc potřeba. A dali tam nabíječky, takže co mi přijde jako dobrý koncept.
A má to tu výhodu, že jsou průjezdní a nemusí pak řešit ty, kteří nemají ten obrtňák a mají za sebou ten karavan, tak nemusí řešit odpojování a podobně.
Přesně tak.
Jdou ve Skandinávii, i to zase jsem viděl, auto, nějaká EV6 s karavanem, přijel, zapojil, pojde nabíjel, nemusel.
Ale i v Česku pokovéhle máme. Já jsem teďka nabíjel u E.ONu v Mořicích, vlastně u D1čky na Moravě a to je nádherné průběžné, průjezdné nabíjecí místo. Fakt pěkně.
Se střechou.
Se střechou, přesně tak.
To je přesně ten model,
který, umíme to.
Který jsem viděl poprvé v tom Švédsku, jak jsme tam byli jo. V zimě a říkal jsem si, takhle to mohlo vypadat.
No, takže nabíječkaroku.cz, hlasujte, budeme rádi a rozšiřujte povědomí o této anketě, protože pokud oceníme kvalitní nabíječky, tak poskytovatelé budou vidět, že to má smysl a že to lidé ocení, takže budeme za to moc rádi. No a další novinkou, kterou tady máme, tak dočkali jsme se zveřejnění výsledků prodejů elektromobilů a plug-in hybridů v Evropě za červenec. A Marku, kolik si myslíš, že je v Evropě, ne jenom EU, ale v Evropě, podíl elektromobilů na celkových prodejích aut teďka v červenci?
Já bych to viděl tak na čtvrtinu.
Přesně tak? Trefil se naprosto přesně, je to 25%. Je to 25%. A My, když se na to díváme teda z naší české kotliny, kde to jsou jednotky procent a pořád si říkáme, elektromobilita je daleko, tak ono stačí věc té naší české kotliny a zjistíš, že jsme úplně někde jinde. A je to teda fakt neskutečné číslo.
Ale už se nám to taky zlepšuje.
Zlepšuje, ale pořád teda na evropský průměr těžce ztrácíme. A zajímavé teda taky je, že se to meziročně zlepšilo o 51%, takže o 51% se nám zvýšil prodej elektromobilů meziročně v červenci, což je taky obrovský nárůst. Celý trh rostl o 4%, takže je vidět, že elektromobily rostou dramaticky rychleji než celý trh automobilový. V tomto směru v celém měsíci se v Evropě prodalo 277 tisíc elektromobilů. A které myslí, že byly nejprodávanější auta? Že ty jsi na to podíval určitě už.
No tak vím, jaký je poslední dobou nejprodávanější auto, a to se asi nezměnilo,
no.
To je český Elroq. Ale ano. Nevím, to se přiznám, že nevím.
No tak schválně, typni si na druhém místě v červenci. Elroq si měl pravdu, ano, v červenci byl nejprodávanější celoevropský Škoda Elroq. Gratulujeme. Ty jsi vystrojil, máš logo, veď? Na oslavu.
Typnul bych něco levnějšího, to bude nějaký Renault, bych typnul.
Naopak, dražšího.
Dražšího.
A napovím ti, koncernové to je.
Koncernové.
Hmm.
Tak teď jsem vedle teda, tak no. ID3 zkusím.
Představ si to ID4.
Mm-hmm.
Auto, které má těsně před faceliftem, je na trhu vlastně v nezměněné podobě, jasně technicky se hodně měnilo, ale jakoby vizuálně už pátým rokem, tak je druhá nejprodávanější, pořád se jí vede, takže dobré. No a na třetím místě máš pravdu něco levnějšího a už to není koncernové, ale je to pořád evropské a je to jedno z tvých, myslím si, trošku oblíbených aut.
CHAčko?
To ne úplně, ale z Francie, napovím.
Tak Renault 5.
Správně, Renault 5, ano. Takže trojice, Škoda Elroq, Volkswagen ID4 a Renault 5 e-tech jsou tři nejprodávanější elektromobily za červenec. Ale musím říct i to B, že za celých těch 7 měsíců stále bezkonkurenčně vede Tesla Model Y, která je nejprodávanějším elektromobilem v Evropě. A opět se jí začíná dařit, protože ten loňský rok nebyl pro Teslu úplně dobrý, tím, jak co prováděl Elon Musk. A pamatujeme si, že jsme si říkali, jestli se vůbec toho Tesla zpamatuje, když její zakladatel nedělá takovéhle dobré jméno. No tak vzhledem k tomu, že byl z administrativy Donalda Trumpa odejít, přestal dělat neplechu a trošku drží pusu, tak se prodeje Y-lonka zvýšili meziročně o 55% v Evropě, takže se zase zpátky dostalo tam, kde bylo a Tesla prodala už 115 tisíc aut, takže to je teda jako hodně.
Otázka, jestli to není i tím, že vlastně přišla ta odčesaná levnější verze,
může být.
Vlastně
může být.
To je dostupnější pro, řekněme, větší část populace.
Může být. A musím teda říct, že Y-lonko má teda hodně teda navrch oproti Elroqu, který je druhý se 67 tisíci, takže takřka polovina, více než polovina tedy, a to si myslím, že už do konce roku nedožene. I když teda model Y teďka v červenci nebyl ani v první desítce, takže, protože asi nepřijala loď, jo, klasicky, když teda vlastně Y-lonka jsou z Německa, no, trojka je z Číny, tak nevím teda, proč se to takhle v červenci snížilo. Nicméně asi Elroq to asi jako nedožene, uvidíme. Každopádně Tesla Model 3 je třetí. Takže to jsou zajímavá čísla a vypadá, že tedy čtvrtina je elektromobilů, tak to skutečně vypadá, že je velký trend. To je fajn. No a víš, jak se pořád říká v některých diskuzích, že no jo, ale my to v Evropě nevytrhneme, my sice v Evropě prodáváme a kupujeme elektromobily, ale zbytek světa na ně kašle. No tak tady mám číslo z Číny a ty ses na to, podíval ses na to nebo ne?
Jenom na nadpis.
Sakra. Ale... takže víš, kolik procent to je. Já jsem si říkal, že tě zase vyzkouším. No, v červenci 44% všech prodaných nových osobních automobilů byly čisté elektromobily. 44%, skoro polovina v Číně. Neuvěřitelné.
Já si myslím, že bych to celkem plus minus typnul, protože jsem v té Číně před pár měsícema byl a viděl jsem to na vlastní oči, takže by mě to nějak nepřekvapilo. Jako zejména v těch městech jezdí fakt, bych řekl, už většina elektromobilů, tak tam spíš bych řekl, že jsou ty spalovací auta v menšině, takže nebo ten venkov to asi nějak dorovná, ale opravdu to tam vypadá, že se prodávají prakticky jenom elektromobily ve velkém městě.
No a abychom se tady dali nějakého kontextu, tak se jich prodalo 647 tisíc, což je trojnásobek oproti Evropě v tom červenci, takže tady je vidět, jak je obrovský ten čínský trh. A co je ještě zajímavější, tak celkové prodeje aut klesly o 21% meziročně. Ale elektromobily dramaticky se zvýšují, takže opravdu ten trh celkový se klesá, ale elektromobily rostou, tím pádem i ten podíl se o tolik víc zvyšuje. Takže je vidět, že nejenom Evropa, ale i Čína to vytrhnou a zbytek světa si myslím, že jsou i některé státy, kde je povinná elektromobilita.
Víš, bych řekl, že Evropa hraje druhý housle minimálně.
Teďka už jo, no. A Amerika teďka třetí. No a ještě zůstaneme v Číně a konkrétně u Tesly. To mě teda hodně zaujalo, protože Tesla musí v Číně upravit 3 miliony aut a problém je v nouzovém otvírání dveří a je to svolávací akce, ale není to taková ta svolávací akce jako u většiny Tesla svolávací akcí, kdy Tesla to velmi parádně vyřeší over-ear updatem, protože jako jedna z mála automobilů skutečně může updateovat všechny řídící jednotky a má to opravdu krásně posichrované. Takže většina svolávacích akcí vypadá u Tesly opravdu jenom tak, že si ji stáhne nový update. Tady ne, tady to je hardwareové a je to příkaz čínského regulátora, protože při vážné dopravní nehodě si myslí, že nouzové otvírání dveří je obtížné najít nebo použít. Je pravda, že Tesla to má hodně skryté, takže celkem jde o více než 2,9 milionu vozů trojek, ypsilonek, esek, xek a ty se musí upravit tak, aby byly lépe dohledatelné ty kliky. Takže to jsem teda hodně zvědavý. Má se doplnit výraznější označení nouzového mechanického otvírání dveří, tak aby bylo v krizové situaci vlastně jasnější, kde se nachází a jak jej použít. A zároveň také upraví updatem software, takže při vážené hodě se automaticky stáhnou okna, což pak může posádce usnadnit únik a záchranářům vnik. Takže Je to zajímavé a to takové i celkem zajímavé téma, že v Číně vlastně už se nesmí ty vysouvací, elektricky vysouvací kliky používat a vlastně automobilky pro čínský trh je musí ty auta upravovat a v Evropě naopak na ten módní trend, módní vlnu vlastně nasazujeme nebo na ní teďka přicházíme několik značek nových. Má
Škodovka třeba v píku.
Přesně tak, ano, Škodovka, když jsme u ní, tak přesně její pík je prvním elektromobilem, který má vysouvací elektrické kliky. No a pak tady máme několik automobilek, které mají ty ploutvičky, že jo, nejenom Volvo, ale i BMW u svojí X5 prostě má ty ploutvičky místo otvírání dveří a podle špionážních fotek vypadá, že i nové Audi A2 e-tron bude mít ty ploutvičky, takže Čína opouští, Evropa se do toho vrhá, zajímavé. No.
Tak pořád opět se ukazuje to, že my jsme oproti té Číně pozadu. Tak
ano, to je pravda.
Myslím, že no, co? To je to otázka pár let a přijde to sem taky. Ale jako za mě třeba to otevírání zevnitř elektronický je zbytečný v těch autech. Tam je to mechanický, kdyby bylo jenom to mechanický, tak to vlastně stačí, ale
jako je, ale za druhou stranu potom se ti ty dveře častokrát nemůžou otevřít automaticky a to je prostě.
Jo, jasně, no, tak to se stejně v těch nejlevnějších Teslách neotvírá.
To se neotvírá, no. A tak je pravda, v těch nejlevnějších Teslách v trojice Y máš ty pitomé vyklápicí kliky, které jdou blbě vyklopit už jako sami o sobě, ale nejsou elektrické, takže ty se přidávat nemusí. Ale zevnitř.
Myslím to zevnitř. No.
Zevnitř
no. U luxusních aut to chápu, ale u aut právě jako je model 3, model Y.
Nedává to smysl.
Tam by za mě jako stačilo mechanický a bylo by to vyřešený. Takhle tam je vlastně dvojí.
Je to tak. No a poslední novinkou, která nás tak trošku přiblíží ostrým úzkem k dalšímu tématu, já ti hnedka řeknu potom proč, je, že už je to tady zase. Příští rok budou solid state baterky.
To už jsme říkali hodněkrát.
To už jsme říkali i ve Futurecastu v roce 2020, si myslím. Jsme v roce 2026 a Geely, koncern Geely čínský, říká, že chce solid state baterky nasadit do aut příští rok a chtějí mít dojezd 1000 kilometrů, samozřejmě podle čínské normy CLTC. Takže 800-700, což teda máme i dneska s normálními baterkami, takže to asi nebude nějak jako úžasné. Nicméně chtějí dosáhnout energetické hustoty až 500 Wh na kilogram. A uvidíme, jestli se jim to podaří, protože samozřejmě ta hustota by byla jako potřeba na to, aby jsme mohli vidět velké baterky i v malých autech, anebo třeba v těch obytňácích. A pro srovnání, první generace vyráběné baterie Golden Brick od Zeekru dosahuje na úrovni celého paketu hustoty 128 Wh na kilogram. To znamená, díváme se na více než trojnásobné zvýšení hustoty na battery pack, což je teda jako hodně. Pak mě teda ale to přivádí k tomu, že asi ta kapacita té baterky nebude tak velká, pokud je to jenom 1000 kilometrů na nabití. Jenom, říkám jenom, ale protože pokud by jako dnešní 100 kWh baterky zvětšily trojnásobně, no tak tam máme ten dojezd někde ještě jinde.
No spíš jako otázka, jak to bude objemově, ale jako na hmotnost to vychází jako velice dobře, tak. Jako kapacita bude stejná, ale hmotnost bude třetinová, to je za mě v pohodě, nebo stejná, dejme tomu, když budu mít 110 kWh, 120, tak s tím se dá udělat dojezd okolo těch 700-800 km. Máme vlastně BMW i3.
Tak. Minus. Nicméně budu brzdit tvoje nadšení, protože Geely i příští rok říká, že to bude zejména o testování. A něco podobného říká také BYD, který příští rok chce začít testovat baterie solid state v reálném provozu a také výrobce baterií Cattle, který vyrábí baterie pro celou řadu automobilek, tak říká, že teda v roce 2027 možná se dočkáme pilotní výroby, ale nějakého primárního ověřování, ale že technologie je stále pouze na čtvrté úrovni z 9 na interní škále připravenosti, takže to ještě nějakou dobu potrvá.
Už jsem si za ty roky, co o tom mluvíme, zvyknul, že to je taková paní Kolombová, všichni mluví o tom, jak budou mít solci baterie, já jsem ještě neviděl, takže...
Na výstavách, jo? Vždycky za vitrínkou je to na co nasolit stají baterka.
Takže už jsem si na to zvyknul a vlastně ani v těch běžných autech ty baterie, řekněme Lion, nejrozšířenější, tak bojte stačí. Takže až přijdou, tak přijdou, ale už mě to nějak...
Netankuje, za 10 let možná uvidíme. No, tak to byly dneska novinky a zajímavé, ale my jsme tady teďka dorazili k našemu hlavnímu tématu a to jsou elektrické obytňáky. No a proč jsme sem elektrické obytná auta dali, tak je, že my k ním máme oba dva blízko. Ty seš poměrně bych řekl vášnivý karavanista, respektive obytňákovec. Já to mám taky rád, částečně mám i podíl vlastně ve firmě Campiry, která je platformou pro sdílení obytňáku a pronájem, takže a rád si občas obytňák také půjčím, takže k tomu mám taky blízko. Jenomže nějak se nám ty dva světy nepotkávají. My oba dva elektromobilisti, zároveň karavanisti, ale nějak se nám to tam pořád nechce a nechce potkat.
No,
čím to je?
To je právě otázka, ono to je podobné jako s těma solid state bateriema.
Paní Kolombová, jo?
Taková paní Kolombová, protože já si pamatuju, když se představoval Volkswagen ID. Buzz a teďka nevím, myslím, že to byl rok 2021.
No podívám se, ale dávno.
Maximálně 2022, víc to určitě nepůjde, tak si pamatuju, že na té tiskovce zaznělo, že za rok přijde ID California.
Tak určitě.
Pak po roce ticho po pěšině.
22.
Já jsem si to pamatoval, takže když se představoval potom verze LVB a GTX, tak samozřejmě jsem přišel s dotazem, jak to bude s tou ID California. Bylo mi řečeno, že teda ještě ne, že na to taky není připravený, že to bude až někdy po takhle se říkalo, v druhém jako druhý půlce desetiletí nebo tak nějak. Takže
to už tam jsme.
Neurčitá odpověď, že teda někdy po roce 2025.
Ano.
Nicméně původní představa byla, že ta ID California bude tak, jak známe Kalifornii, spalovací, což znamená s otevírací střechou. A teďka konečně teda Volkswagen zveřejnil skicu, jednu skicu zezadu s otevřeným autem, že se 28., což znamená teďka v pátek, jestli dobře počítám, představí ID California na veletrhu v Caravan Salon. Myslím, že to je. Mm-hmm. Takže konečně by se měl představit, pravděpodobně zatím jako studie, a byl tam nějaký náznak, že by se snad měla začít vyrábět 2027. Takže...
Ale ona to nebude úplně Kalifornie.
No tak, ale reálně podle té skici, samozřejmě ještě nějaký detaily nevíme, ale podle té skici to vypadá, že tam nebude ta zvedací střecha, takže to s největší pravděpodobností bude něco mezi Kalifornií, klasickou, teďka z Multivanu dělanou, a v podstatě Caddy Kalifornii, která je takovou jako nejmenší Kalifornii z těch spalovacích, respektive hybridních, která vlastně je pro dva lidi na cestování, že tam je sklápěcí lůžko, je tam nějaký výsuvný vařič a takové jako věci, ale prostě na cestování jenom pro dva lidi. Takže z největší pravděpodobností to vypadá, že to bude takhle, což tak velký auta mi přijde škoda, protože přece jenom Caddy, tam si nic většího nevejde a pro dva lidi super, ale u velkýho a navíc by to mělo být na LVB verzi, což znamená ta prodloužená, tak tam toho místa je hodně. A vlastně to malý už de facto Volkswagen má, protože nabízí ID bus se Goodnight paketem, což znamená, že tam má tu skládací postel, má tam větrací mřížky do oken, zatmívání oken a tak, takže jako na přespání ve dvou lidech vlastně už verzi má. Mm-hmm. Byť jako bez nějakých vařiče a tak. Takže jsem zvědavý na to, co vlastně ta Kalifornie Cruise se to jmenuje, tak se vlastně přinese.
A je to teda, bude to jako první takovýhle elektrický obytňák, neobytňák, ale něco, co má blízko obytňáku, který si můžeme v Česku koupit, nebo už tam teda něco máme?
No, v podstatě by to byl první oficiální, ale reálně už dávno se dělají přestavby ID baze na kemper, včetně z té otvírací střechy, takže to jde.
Jasně, tak ono jako v tom, ten ID bus má obrovskou skleněnou střechu, takže ta karoserie vlastně už obsahuje ten výřez, takže ty dáš pryč v okno, dáš tam skládací střechu a hotovo.
To je pravda, no, takže...
Takže tam jako nemusí ani vyřezávat karoserii.
No, takže vlastně ID bus už se přestavuje, to samozřejmě různý přestavby, že se tam dává třeba vizu, Liberecký dělá ve stavbě a dělal několik přestaveb ID baze na obytňák, teda bez vedací střechy, ale s tou ve stavbou se spaním, takže...
Měl jsi ho?
Neměl jsem ho, ale viděl jsem fotky, měl jsem tu ve stavbu v jiném autě a musím říct, že je to taky jako velice pěkný. Takže tak, jak mi ve Volkswagenu říkali, že ten trh na to není připravený, jak mně přijde, že jako ten zájem z toho trhu je o takový auta, a myslím si, že když už lidi překonají tu překážku, že si to musí dělat jako nějak po vlastní ose, tak když by to bylo přímo od automobilky s plnou zárukou, tak že by o to byl daleko větší zájem.
A proč si myslí automobilka, že na tom trh není připravený? Jako z jakého důvodu?
To právě nevím.
Když jakoby...
odpověď jsem dostal před těma třema rokama, nebo když se představilo to LVB, to bylo 2023, takže to bylo před třema rokama, že trh na to ještě není připravený.
Je to dojezd?
Takže... No, já si myslím, že dojezd, ten se nějak zásadní nezmění u toho auta.
No ne, jakože oproti, já beru to tak, že asi mysleli to tím, že na elektrický takovýhle obytňák trh není připravený a největším rozdílem oproti nějaké jako naftové Kalifornii z Multivanu je asi dojezd. Takže nevím.
No. Tam, ale to je stejný jako u osobních aut, když někdo jezdí opravdu dlouhý trasy, tak si prostě ten elektromobil nekoupí, a u toho obytňáku jsou lidi na takový dvě skupiny. Jedna do toho sedne, jede 800 tisíc kilometrů k moři, a tam by to mohlo být omezení, protože přece jenom ta dodávka na té dálnici má větší spotřebu a ten dojezd klesá rychlejc. Ale pak je druhá skupina, do které se řadím já, A to jsou lidi, kteří jezdí road tripy. A tam je to většinou přesun do 500 kilometrů. Po Norsku, když jsme jeli, tak jsme jeli do 250 kilometrů za den, protože stejně jedeš po nějakých místech, děláš si procházky. V Norsku navíc u spousty míst, například vodopády Vorinfossen je nabíjecí stanice, tam byl obrovský supercharger, takže vlastně jsme tam přijeli s vybitým autem, dali tam auto na supercharger, prošli jsme se procházkou a přišli jsme, auto bylo na 100%, takže vlastně na ty road tripy už to není žádný problém. A myslím si, že auta typu Kalifornie se spíš používají na ty road tripy, než na to, že se s tím jede 1000 kilometrů k moři a tam pak člověk týden je v kempu. Hmm. Na to se používají spíš, bych řekl, ta větší kategorie kemprů, kde přece jenom jako je větší pohodlí a už zase nejsou tak obratný.
No a
když se někam jezdí.
K tím se právě jako chci dostat, protože tam mi přijde, že je ta elektrická trakce ještě jakoby vzdálenější. U těch malých tady, jak říkáš, jsou tady přestavby a lidi si dělají přestavby z ID Buzzu a tak podobně, dá se to.
Z PV5-ky.
Z PV5-ky, ano, to si říkal, že vlastně dělá i někdo z Česka. Nicméně potom, pokud máme už jako větší obytňáky, také ty alkovny, to, co vydáváme pořád na silnicích, že jo, Adrie, Birstnery, všechny takový ty opravdu už jako větší 6, 7, 8 metrový auta, tam jako, to ještě to postavit na dodávkách v podstatě od Fiatu, Peugeotu a tak podobně většinou, nebo ano, nebo
ty to vychází asi nejlíp.
Vrcholný Adrie třeba na Mercedesu, ale tím pádem jako, když se podíváš vlastně z čeho, jakou techniku má elektrický Ducato, tak no tak to jsou 50, 60, 80, 20 baterky, když na to navěsíš alkovnu a tak podobně, tak asi ten dojezd by nebyl úplně velký, no.
No, Ducato má 110 kWh v té nejvyšší verzi.
110, dobře.
Takže má relativně velký dojezd, ale problém je, a tady už jako na to narážíme, na to omezení, že vlastně má strašně malou doložnost v téhle variantě.
Hmm.
To auto už je samo o sobě těžký, a když se musí vejít do 3,5 tuny v Česku, v Německu už mají ten limit posunutý na těch 4,25, u nás by se to taky mělo teď nějak.
No, příští rok se mělo, no. Ano, ano.
Tak vlastně tam je strašně malý prostor na tu obytnou vestavu, takže tam si myslím, že ještě na to ten trh není připravený a to je to kvůli tomu, že nemáme, nebo ne ten trh, ale spíš technologie není připravená, protože nemáme baterie s dostatečnou
hustotou. No, a to jsme tady, u toho, takže solid state baterky.
Solid state, ale myslím si, že v té kategorii těch kompaktních obytňáků velikosti právě Kalifornie, že tam už ten trh připravený je a vlastně lidi si dělají různý přestavby, typu třeba ta PV5 s otevírací střechou a podobně, no.
Já teda nevím jak ty, ale já vždycky, když teda řídím spalovací obytňák, tak nějaký větší, tak já vždycky jako trpím, protože ta dynamika oproti elektromobilu a to přemýšlení je úplně kde jinde. Na dálnici do kopce tomu dochází jako dech, musíš jako přemýšlet, jestli se zahradíš za kamion. Prostě všude, kde jakoby se snažíš vyhejbat, tak podobně, tak ta elektrická trakce měla jako strašně moc výhod v tom cestování. V kempu to nabiješ, že jo?
Včera jsem vracel z testu Ford Transit Nugget dieselovým motorem, takže můžu potvrdit. A to je vlastně jako spíš ten kompaktní obytňák, ale jako s tím elektrickým.
Kolik to má výkon? Kolik to mělo výkon zhruba? Nějakých 100 kW třeba?
Z hlavy nevím, to bude víc, ale i tak, prostě to auto je relativně těžký a jako, když vyjíždím na dálnici, než si to podřadí a stejně do toho kopce, když se rozjíždím na dálnici, tak to nemá úplně ten optimální výkon, tak jak jsme zvyklí z elektromobilů.
To znamená, že já právě ani nevím, jestli se něco takového chystal. Chytil si právě, že prostě třeba Adrie nebo někdo by začali dělat větší elektrické obytňáky?
Ty větší ne, to se podle mě nechystá, ale myslím si, že, jako, že ty menší, tak tam by ten prostor byl. Já jsem to svýho času počítal, jak je to vlastně s tou doložností a vycházelo mi, že když by se Mercedes EQV, to jsem porovnával s Markem Polem, když jsem ho testoval, tak když by měl vlastně tu stejnou výbavu jako Marco Polo, to stejné hmotnostní navýšení, tak by mu zbylo nějakých asi 500-550 kilo doložnosti, což si myslím, že je pohodě. Je to méně teda, než má Marco Polo spalovací, ale je to relativně v pohodě. A když by se podařilo využít ty baterie a nebylo by tam třeba plynový vařič, ale byl tam jenom elektrický, tak by se vlastně ten rozdíl trošku zmenšil, protože by odpadla hmotnost té plynové bomby třeba, jo, která taky něco váží. Takže v tomhle směru vlastně ten elektrický obytňák dává smysl, že tam máš tu baterii a nemusíš tam mít plyn.
No a když jsi zmiňoval ten Mercedes, tak vlastně nám tady svítá určitá naděje, protože Mercedes, jak určitě víš, představil nový VLEčko a bude i dlouhý, delší, než se teďka představilo. No a není úplně tajemstvím, že se plánuje Marco Polo verze. Takže kdyby se VLEčko opravdu třeba za rok, za dva představilo v dlouhé verzi jako Marco Polo, tak
to by bylo super.
To by bylo super, protože bys měl fakt jako luxusní auto na cestování, zároveň to je velké know-how Mercedesu, jak z toho udělat Marco Polo, ale a měl by spíš techniku, jako měl bys výborné nabíjení, efektivitu, všechno by tam bylo. Takže to si myslím, že by bylo jako skvělý obytňák. Zase se teda bavíme o těch menších, že jo? Takže pořád
je kompaktní, no, ale
pořád ty velké jsou na míle vzdálené, ale co se dá dělat, no?
Ale u toho těch menších tam vlastně i důkaz, že hmotnostně by to mělo vycházet, je, že jak Ford, tak Volkswagen to dělá jako plug-in hybrid. A konkrétně Volkswagen tam má i docela velkou baterii, 20 kWh, a plug-in hybrid s takhle velkou baterií už v hmotnosti není nijak výrazně pod tím, co kolik váží elektromobil. Takže, takže si myslím, že opravdu tam, když to vychází hmotnostně toho plug-in hybridu, tak by to mělo být u toho elektromobilu. Takže jsem na to zvědavý, co se představí. Jsem hodně zvědavý na ten ID Buzz, co vlastně jako reálně nabíme. Třeba je to jenom matoucí ta skice, že tam zapomněli udělat nějaký, nebo schválně neudělat nějaký čáry, aby to trošku mátlo.
Třeba překvapí.
Jsem zvědavý, třeba bude mít opravdu tu střechu otevírací.
Jo, uvidíme. Já bych byl taky rád. No a ještě tady jedno téma, nebo jedna kategorie, nad kterou já vždycky jako slintám, když jsem v lednu na CESu v Las Vegas v Americe, a to jsou jejich obytné přívěsy pro elektromobily, které jsou zároveň elektrické. Třeba teďka letos jsem tam viděl jeden od firmy Evotrex a to je teda jako pecka. Samozřejmě to je něco, co je v Evropě vlastně úplně nereálné, protože ten přívěs sám o sobě je obrovský, dlouhý, těžký. Ta délka té soupravy, kterou bys tady měl, tak by byla úplně jako mimo. Ten přívěs má 9 metrů. A hmotnost pohotovostní 4 tuny, maximální hmotnost 4,3 tuny, takže jako hmotnost soupravy, včetně jako nějakého auta, jak máš prostě 6-7 tun, to nevím, co bys musel mít za řidičák, abys to mohl řídit.
No, tak musel bys mít
Tričko. No, ano.
Ale nemůžeš to dáhnout za běžným autem, takže vlastně C plus E.
To nedává smysl.
Myslím si, že na tohle evropská legislativa ani není připravená, že s tím vlastně jako nedokáže počítat.
Přitom je to jako skvělý, protože ten přívěs má elektrický pohon, to znamená, že on pomáhá tomu elektromobilu, aby neměl takovou spotřebu. Má vlastní 43 kWh baterku, takže skutečně extrémně velkou, vlastně na poměry jakoby obytňáků. Má ještě také generátor na výrobu elektřiny. Celkově si sebou veze i včetně toho paliva 225 kWh, pokud to přepočítáme. Má solární střechu, 1,5 kW peak. A dokonce dokáže i rychle nabíjet tvoje auto. Takže 60 kW. Takže opravdu, když se ocitneš někde jako v divočině a vlastně dojde tvýmu autu energie, tak ty si vlastně sebou vezeš takový kanistr, řeknu, který potom, když dostatečně dlouho kempuješ, tak si tam aspoň nějakou tu elektřinu zase jako nabiješ. 1,5 kW peak, jako proč ne, když někde svítí, tak si za den třeba těch 10 kWh hodin jako uděláš. Takže jako ty můžeš vlastně za 3-4 dny kempování i nějakou tu elektřinu zpátky z té divočiny vyrobit a můžeš si to nabít. Takže to mě to určitě jako super.
Jako jo, ale za elektromobil, nenapadaný elektromobil, který by mohl táhnout více 2 tuny.
No a to je, a no jasně, a to je právě...
Podle mě s tím ta evropská, nebo respektive naše, myslím, že celkově evropská legislativa neumí počítat.
No neumí, no.
Počítat tu celkovou hmotnost.
Ano.
A nepočítá to, kolik vlastně jako to auto reálně táhne, když se ten přívěs odlehčí.
Ale jak samozřejmě legislativně je potřeba vždycky udělat tak, že když se mu třeba vybije baterka, tak opravdu táhne 4 tuny. Takže musí reálně být auto, který to dokáže táhnout. A máš pravdu, že jako není auto, není elektromobil momentálně, který by uměl táhnout 4 tuny legálně natažný. Ono asi samozřejmě by to jako neoficiálně šlo, ale no, oficiálně ne, 4 tuny jako...
Možná F-150 Lightning.
No, možná.
Ta si myslím, že by to mohla mít, ale to je právě jako už ta Amerika, kde vlastně se neřeší, jestli to je nákladák, kolik to má tun, protože tam vlastně máš řidičák prakticky na všechno a spíše rozhoduje, jestli můžeš jezdit komerčně, ale nehraje roli hmotnost vozidla nebo hmotnost soupravy, takže to je právě o té legislativě, že se to nepotkává s tou evropskou.
Já se tady schválně rychle najdu. Je to 4,5 tuny, máš pravdu. No. Ano, ano, no tak jo.
Takže to je za X150 v Americe.
Dobře, takže jsme si zaslintali. Takže za auto, který se v Evropě oficiálně neprodává, legislativně to možné není a stejně se tady neprodává, ale dívat na obrázky se můžeme.
Kdyby se to prodávalo, tak ho stejně musíš omezit, tak aby se ti vešlo do našich limitů.
Jo.
Takže...
OK, no takže, ale slintat můžem a to je přesně jako asi to, kam bych se chtěl jako dostat. No a pak ty průjezdní nabíječky, ke kterým už jsme se dneska vyjadřovali, když budou, tak můžeš s tím autem a karavanem jako jezdit úplně krásně. No, takže...
Jako mně by se to líbilo, když moje EV3 umí táhnout tunu a pokud by to nějak jako vycházelo, že by s tím legislativa počítala a ten karavan má 2 tuny, ale pomůže si, takže auto táhne reálně tunu.
No.
Jako, proč ne? Ale.
Ale. No. Takže ještě tam nejsme. Já myslím, že trh na to připraven je. Že to je akorát o tom.
Legislativa ne. Ta největší překážka.
Ale myslím si, že trh je připraven i na ty kompaktní elektrické obytňáky, úplně určitě, ale nějakým způsobem je potřeba, aby to i výrobci pochopili, ale je to samozřejmě risk, že? Je to takový krok do neznáma, otázka, kolik z toho bude prodávat, ale takový elektrický VLčko, Marco Polo, já bych se nezlobil. Aspoň
taky byl.
To bude ten začátek aspoň. A uvidíme, co představí Volkswagen s tím ID Buzzem. Třeba překvapí a bude z toho plnohodnotná jakoby Kalifornii i se střechou, ale
já mám
necháme vlastně, se překvapit.
Já mám vlastně jako tyhle kompaktní nejradši, protože jsou takový univerzální, že se vejdou i třeba do podzemní garáže, že jsou většinou do 2 metrů.
To je pravda.
Takže když jsme udělali obytňák z Berlinga, dali jsme na to stan, tak jsme byli přes 2 metry a v Norsku v přírodě je to v pohodě, to nám nevadilo, když jsme chtěli se podívat na památky ve městě, tak už jsme měli problém, protože 2,1 metru a většina garáží je do 2 metrů, takže jako za mě VLEčko, Kalifornie, jako Marco Polo z VLEčka nebo Kalifornie, úplně ideál. Případně Ford, jestli udělá elektrickou, v podstatě taky.
Elektrickou na geta.
No, tak jako základ elektrický má, tranzita elektrického má, jo. Tak je tam má už i plug-in hybridu, takže jako taky tam by tam ta technologie byla.
I také Kia BV5, že jo, kdyby udělala oficiálně, taky by se to mohlo uživit.
BV5.
Ale musela být delší.
BV5 si myslím, že nebude oficiálně, že tam počkají na BV7. A tam myslím, že se o tom mluvilo, že taky u BV7 počítají s kemperem.
No tak super.
Ale u BV5 tam podle mě ne, ta je menší, ale přestavba ukazuje, že i to jde.
Se nám to blíží stejně jako solid state baterky. Možná ve stejném roce, jak uvidíme solid state baterky v autech, uvidíme i plnohodnotné kompaktní elektrické obytňáky. Shodli jsme se na tom, že se budeme těšit. A já se tě ještě rovnou zeptám, jaký byl tvůj trip, teda neobytňákem, ale neobytňákem s tvojí EV3 do Rumunska. Jak je na tom nabíjecí síť v Rumunsku?
Nabíjecí síť v Rumunsku mě velmi příjemně překvapila.
Aha.
Protože jsem čekal, že jak jsem zvykle jezdit do toho Norska, tak že tam je to úplně v pohodě všechno. A říkal jsem si, jak teďka jdu na východ, tam to asi nebude tak jako dobrý. A vlastně ta síť je tam, bych řekl, o poznání lepší než u nás. Protože na mě to tak působí, že ty dotace evropský, oni jako hodně čerpají dotace, ale působí to na mě, že ty dotace na rozdíl od České republiky opravdu jdou tam, kam mají jít, nebo aspoň asi většina těch dotací. Takže opravdu nabíjecí síť se tam buduje. Třeba například jsem tam neviděl třeba Lidl bez nabíječky. Jo, u nás občas nějaký má nabíječku, ale není to tak jako úplně standard. Tam to byl standard, tam jsem vlastně neviděl bez, takže během nákupu jsme nabili, vlastně nemuseli jsme ztrácet čas a pokračili jsme dál. Takže...
A taky má jenom jeden stojan u Lidlu, nebo toho mají víc?
Někde má jeden nebo dva třeba, ale byly Lidly, který měli jako externího poskytovatele nabíjení a tam bylo třeba 4-5 stojanů.
No,
takže když to byly ty lídlácky, tak tam to většinou byly jeden maximálně dva, ale obecně jako u většiny supermarketů jsem tam nějaký minimálně jeden, dva stojany viděl. Takže jako v tomhle Rumunsko výrazně nebo velmi příjemně překvapilo a překvapilo mě i to, jak to vlastně vyšlo cenově, protože to jsem jako si taky nebyl úplně jistý, že třeba do toho Norska, tím, že ve Skandinávii je jedno z nejlevnějších nabíjení, tak tam to vyšlo úplně na hubičku. Tam vlastně 8,50 korun za kilowatt hodinu bylo průměrně to, co jsem nabíjel v Norsku na ultrafastech, co jsem nabíjel na Tesla. Tak jsem, ale přece jenom ono to je každý trochu trhu jiný, u nás je to třeba výrazně dražší, tak jsem si říkal, jestli to na východ nebude ještě dražší a taky vlastně jako to vyšlo dobře. Nemám to přepočítaný na kilowatt hodiny, ale jeli jsme za nějakých korun na 35 za kilometr.
A přesto si nabíjel v Rumunsku? Přes Kia Charge? Nevím, jestli podobného, nebo...
Střídal jsem Teslu, protože většinou jsme nabíjeli během nákupu, to mi přišlo jako při tom našem road tripu dalo největší smysl. U spousty supermarketů byla Tesla, a ta je nejlevnější, takže Teslu, případně s těma Lidl nabíječkama a pak ještě místní e-charge, kterou bych normálně jako by nechal, ale z minulý cesty po Rumunsku jsem tam měl ještě nějaký kredit nahraný na nabíjení, který jde vyčerpat jenom nabíjením. Takže když to tam někde bylo, tak jsem to taky využil.
Jasně. Takže Rumunsku doporučuješ pro elektromobilisty?
Krásná země, dobře pokrytá, takže dobrý. A vlastně tím, že jsme jeli road trip, kempovali jsme, tak jsem si i poprvé vyzkoušel kempovat s V2L, protože vždycky předtím jsme jezdili s autama, který neměl V2L.
Aha.
A o to větší smysl mi dává potom ten elektrický kemper, který teda ideálně by měl mít V2L, protože jako parádní funkce na kempování, cokoliv potřebuješ nabít nějaký spotřebič, pohánět, tak ta powerbanka v autě se hodí.
Mm-hmm. No a já tady i koukám, že v Rumunsku se teďka momentálně prodává úplně stejně, co se týče procentuálního podílu elektromobilů jako v Česku. 6,5% zhruba. Takže opravdu podobně. Jako...
Hlavně to Rumunsko bylo na vyšších číslech, i když my jsme byli níž. Takže oni už jsou na téhle hodnotě třeba rok minimálně a my jsme měli polovinu. Takže
to je jako super. No.
Ty elektromobily tam jsou vidět a hlavně ta připravenost tam je mnohem větší než u nás.
No jo, no, tak my bychom to měli taky jako trošku si šlápnout, no.
Se to u nás zlepšuje.
Ale zlepšuje se to.
Přišel Elrok a Trump zablokoval Hormuz, tak začal zlepšovat tak z nás. Ale Rumunsko to mělo lepší už předtím.
Je pravda, že se setkávám, potkal jsem se s několika lidma, kteří váhali a vlastně tohoto byl ten poslední impuls k tomu, aby si řekli, že si koupí elektromobil, protože už třeba měli solární panely na střeše, už jako věděli, že ten elektromobil si v budoucnosti pořídí, že budou moci jezdit výrazně levněji a tak. No a teďka, když prostě viděli, za kolik čerpají na těch benzínkách, tak si řekli a dost, já si můžu vyrobit elektřinu prostě na střeše a jezdit v podstatě půl roku, když to přeženu zadarmo a nepotřebuju tady stát ve frontách na palivo za více 40 korun za litr prostě.
Jo, proč? Znám pár takových lidí.
Tak, takže já si myslím, že to je hodně i tím, ano. Takže jo, takže Rumunsko jsme probrali, no a jako každý Futurecast jsem si tady dovolil zase vytáhnout pohled o 5 let dozadu, konkrétně na Futurecast 66 z roku 2021 ze srpna. A co si myslíš, že v roce 2021 bylo za stěžejní téma, za stěžejní auto, které přišlo do Evropy, nebo se tady začalo prodávat?
No, nikdy v tom roce...
Dneska jsme se o něm i bavili.
Tesla Model Y.
Ano, Tesla Model Y se začala prodávat v Evropě. Je to 5 let, co máme Model Y v Evropě. Samozřejmě tehdy to ještě nebyly Y-ka z berlínské Gigafactory.
Jezdili z Číny.
Ty jezdili z Číny, přesně tak. A tehdy se ještě prodávali X-ka a S-ka, který k nám jezdili z Ameriky. Takže Y-ko se dostávalo do Evropy a potom bylo v roce 23 a myslím, že v roce 24 taky bylo nejprodávanějším elektromobilem v Evropě. A takže opravdu velmi rychle si vydobilo tu pozici zcela oprávněně, protože poměr ceny výkonu u modelu Y je fakt jako skvělý. Takže v tomto modelu Y zahájil svoji cestu, pouč, před 5 lety. No a dneska vidíš, že po několika updatech, po faceliftu a tak podobně, je na tom stále nejlíp. takže vypadá, že po slevách, a tak ano, musela tomu Tesla trošku pomoct, ten trh se změnil, ale Model Y stále se prodává více než výborně.
Otázka je, jak to bude dál do budoucna, protože mám trošku obavu, aby Y nečekal stejný osud jako S-ko a X-ko, protože zatím nic nenasvědčuje tomu, že Tesla vyvíjí nástupce.
No, jako to zase, já si myslím, že jo, protože Y-ko a trojka jsou jako ty masové modely, na který se ona chce zaměřovat a myslím si, že bude průběžně aktualizovat. Možná, ale Tesla je výborná v tom, že nechává karoserii a postupně mění ty střeva, stejně jako to udělala několikrát u S-ka. Já si myslím, že u trojky a Y-ka nás bude čekat něco podobného. Sice už nás jeden facelift jako potkal, ale nemyslím si, že by momentálně vyvíjela nějakou úplně novou generaci, prostě nechá tvár, ale třeba by se jako mohla by se zlepšit tu technika, třeba co se týče jako nabíjení, tak tam jakoby Tesla jako těžce pozadu. Nemá svatou architekturu, nabíjí se pomalu. Kapacity baterií na dnešní dobu v porovnání s konkurencí už jako nejsou nic jako extra. Ano, stále je velmi, velmi efektivní, což jako dohání. Na druhou stranu prostě podívej se na Mercedes CLAčko a tak. Ten trh jako už je dál.
Je pravda.
Takže Tesla se samozřejmě stává tou značkou výborný poměr cena výkonu, ale jako by ten technologický vlak už je jako jinde. Takže si myslím, že spíš pokud bych si měl na něco vsadit, tak je, že necháme karoserii, možná ji zase trošku jako faceliftujeme, ale že by se jako mohla zlepšit technika minimálně, aspoň ten 800 V, aby se nabíla rychleji. No. Problém je supercharger.
Teď jsem to chtěl říct, že Tesla to nemá infrastrukturu.
Což je paradoxní hrozně.
Ty superchargery, které se v Evropě tvářejí podle té krabice jako V4, tak reálně to je nějaká V3,5,
no.
Protože střeva jsou pořád V3 a pořád je to 250 kW na 400 V.
Přesně tak, takže je to takže dost paradoxní, že vlastně tu největší výhodu, kterou vlastně i řada Tesla uživatelů vnímá, je ta vlastní síť, tak vlastně v tomhle směru by to byla určitá brzda. Už i teďka vlastně jako Cybertrucky, které jsou jako jediný 800 V od Tesly, tak vlastně a v Evropě jako nemůžeš reálně jako nabít na superchargerech, takže je to prostě problém. No.
Jako já po těch superchargerech rád jezdím, protože jsou levný, dostupný, mají jako fakt širokou síť, takže i s necesla autem to dává smysl, stejně jako s tou EV3 jsme teďka jeli, ale ve chvíli, kdy je to 800V auto, tak...
A těch přibývá, přesně tak, těch přibývá, takže...
Buď to nenabiješ vůbec, protože to neumí 400V stanice, anebo to nabiješ, zkoušel jsem Hernika 6 a nabíjel 96 kW, protože víc si za 600V neveme. No,
no takže... jasně. No, takže já jsem jako zvědavý, kam se v tom Tesla posune. Zatím mi to asi úplně netrápí, ale myslím si, že to bude muset řešit, no. Protože těch 800V aut přibývá a bylo by dobré, aby i Tesla v tom směru přispěla svojí troškou do mlýna.
Já si myslím, že to, že si něco chystá, poznáme podle toho, že se budou budovat opravdu V4, 800V, protože si myslím, že předtím, než s tím Tesla přijde, tak si začne připravovat tu infrastrukturu v Evropě. Takže zatím asi s tím úplně nepočítá. No a má vlastně 800 voltů v Americe kvůli Cybertrucku a Semi vlastně je podle mě 800 voltový.
No tak jasně, no, takže, no, ale tak to je.
Ale Semi vlastně teďka oficiálně přichází do Evropy, takže možná, že se to začne měnit.
No, tak se uvidí, no. No a taky jsme, prosím tě, jeli v roce 2021, jeli poprvé náš elektromobilní závod do Chorvatska. Jeli jsme tam tehdy Tesla Model X Performance Raven, potom jsme tam měli Audi e-tron, ano, mým e-tronem vlastně, Škodou Enyaq, tehdy z Brusu, ano, z Brusu novou novinkou a potom tam měla ještě Hyundai Kona. No a jako tam to bylo teda to bylo prostě teďka, když se na to dívám zpětně, jak jsme se na to vlastně minule o tom bavili, tak když se na to dívám zpětně, tak vlastně tady je vidět, jak se jako ta ten dojezd těch elektromobilů krásně zvětšil. Že to třeba...
je rychlost nabíjení, no.
Přesně tak.
Já, jestli si to dobře pamatuju, tak my jsme měli dvě nabíjení. Nabíjeli jsme u Vídně, nabíjeli jsme potom někde na Ionity ve Slovensku s tím Enyaqem a nabíjeli jsme dvakrát 25 minut, něco, nebo 20 a 25 minut, něco takového.
No. No a tady, třeba tady vidím Tesla Model X, jo. Ta jela a po 300 kilometrech už měla jenom 19% a musela se zastavit na superchargeru. Nabíjeli tam teda jenom 14 minut, ale za těch 14 minut, když se tady podívám, tak kde pak to bylo? Tady. A 14 minut a nabili 25 kWh, takže jako málo, 28 kWh, takže vlastně na dnešní poměry nabíjíš čtvrt hodiny a nabíješ jenom 28 kWh a pak jako jeli a znova stavili za dalších 148 km, protože to nenabili moc, na další 10 minut a pak ještě znova, takže... Prostě tyjo, vlastně jeli na tři zastávky, dvě zastávky, no, a přijeli úplně vybitý. Takže jako tehdy fakt jsme jeli na dvě zastávky a abychom využili nabíjení, ani jedno z aut nebylo samozřejmě 800V, všechny nabíjeli kolem 100, 140, 150 kW, e-tron byl na tom vlastně nejlépe, že jsme nabíjeli 150 pořád. No, ale prostě se to strašně
zase,
jako...
Zase to vyvážilo s potřebou.
Vlastně to vyvážilo s potřebou, přesně tak. Já tady koukám, že jsem na první zastávka po 3 hodinách jízdy po 290 kilometrech nabíjecí stanice Ionity Hochleiten u Vídně přijíždím s pohodlnou rezervou 13% baterie. Takže po 290 kilometrech už ti zbývá 13% a vlastně tehdy nám to přišlo super. To bylo jako nejlepší auta, to bylo prostě úžasný, že prostě 300 km po dálnici, paráda. No a 150 kW nabíjecí výkon. Takže a píšu tady, že nabíjení mělo trvat jen něco málo přes 20 minut, takže musím poměrně spěchat na oběd. Teďka prostě, když jsme nabíjeli s CLAčkem, nabíjení mělo trvat 4 minuty, bylo to jediné nabíjení na celé trase. To jsem musel spěchat.
No já s tou X3 jsme nabíjeli tak jako po 600 kilometrech zhruba. Měli jsme tam asi 12%, 11-12%, takže to co ty po 300. No. A spěchat jsme museli jenom jako na záchod a ani jsem si nekupoval hot dog, protože jsem říkal, to než udělaj, tak to nestihne dlouho. Tak jsem vyběhnul ze záchoda, ukázal jsem tam na nějakou obloženou housku, pípnul kartou, sprintoval do auta a stejně auto bylo už nabitý víc, než se potřeboval, takže jako...
Je to tak? Ne?
Sedm minut trvalo napění a reálně stačilo asi pět a šťastno.
Tady je prostě vidět, jak se to strašně pohlo a ty dojezdy jsou takřka jako dvojnásobný reálný, prostě neuvěřitelný. Fakt za pět let jsme se posunuli fakt jako hodně. Takže tolik teda takový náš pohled do minulosti a myslím si, že to krásně ukazuje, kam se ta elektromobilita posunula. A my budeme jenom doufat, že už se brzo dočkáme solid state baterek a také elektrických obytňáků, abych zrekapituloval naše dnešní témata. Tak jo, děkujeme za vaši pozornost. Budu rád, když si dáte Futurecast do odběru na našich podcastových platformách, jsme třeba i na Spotify, Apple Music a tak podobně a samozřejmě nás najdete na YouTube a jako vždy najdete všechny díly na fdrive.cz v sekci a seriály a Futurecast. Díky moc, mějte se hezky. Díky moc, Marku.
Díky.
Ahoj a elektrické jízdě zdar.
Ahoj.